kun sagalee amerikaa sagantaa afaan oromooti. Sagaleen Amerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo mara wiixataa hanga jimaataatti akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 2 walakkaarraa hanga sa'aatii 3tti raadiyooniidhaaf televizyiiniin as magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Akka mooltan hordoftoota keenyaa sagantaawwan jimaata har'aa kan keessummeessu an mitikuuf qaaduuti. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa godina Shawaa Bahaa Aanaa Booset keessatti namoota humna waraana bilisummaa Oromoo deeggaru jedhamanii shakkamuun to'annaa jala jiran sadii ajjeefamuu isaanii, Ruwaandaan lammiilee biyyoota Afrikaa viizaa malee biyya ishee seenuu akka danda'an eeyyamuu ishee qophii torbanii kan ta'e qophiin labataas dabaree isaa eeggate dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa. Amma oduutu dhiyaata. Gara bafiqaaduttan isin dabarsa.
Akka mul'atanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu kunooti. An bafiqaadu Muradaati. Yemmuu lolli Israa'elii fi Hamaas gidduutti taasifamu itti fufee jiru kanatti ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Biliinken jimaata har'aa Israa'eliin seenanii jiru. Erga walitti bu'iinsichi jalqabee asii yeroo lammaffaadhaa fi gara Israa'elitti kan imalanne ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi imalli isaanii inni amma akka Israa'eli haleellaa Gaazaa irratti taasisaa jirtu qabbaneessite gargaarsi namoomaa Gaazaa seenuu danda'u irratti dhiibbaa gochuudhaaf akka ta'e ibsameera. Biliinken dhimma kana irratti mari'achuudhaaf muummicha ministeeraa Israa'el Benjaamin Netaaniyaahuutii fi miseensota kaabinee mootummaa Israa'elii wajjin wal arganii mari'achuun isaanii beekameera. Waraanni Israa'el jimaata har'aa ganamaa kaasee Gaazaa marsee qabee akka jiruu fi haleellaa xiyyaaraa Israa'el amma ammaatti Gaazaa keessatti raawwatameen namoonni miiliyoonii 2 fi qabxii 3 mana isaanii irraa buqqa'uun isaanii gabaasameera. Akka ministeerri fayyaa Gaazaa jedhetti amma ammaatti lammiileen Paalestaayin 9,000 du'anii 32,000 immoo madaa'aniiru. Karaa Israa'eliin namoonni 5,400 madaa'anii 1,400 immoo du'anii jiru. Gara Israa'eliin namootan du'an keessaa 19 loltoota mootummaa ta'uun isaaniis ibsamee jira. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti gareen gargaarsa namoomaa Gaazaa keessatti argamu akka ibsetti daa'oowwan namootan qe'ee isaanii irraa buqqa'anii 20,000 ta'an itti gargaaraman 4 Gaazaa keessatti xiyyaarota Israa'eliin rukutamanii jiru. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii kun akka dabalee jedhetti erga wal waraansichi jalqabee asii hojjettoonni isaa 72 jalaa ajjeefamaniiru. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden akka ibsanitti lammiilee Yuunaayitid Isteetsi Gaazaa keessaa karaa ba'an dhabanii turan keessaa 74 kamisa kaleessaa Gaazaadhaa ba'anii gara Masiritti ce'uu danda'aniiru. Lammiilee Yuunaayitid Isteetsi warreen lammummaa biyya lammanii qabanuu fi warreen eeyyama Yuunaayitid Isteetsi keessa jiraachuu qaban 1,200 ta'an maatii isaanii wajjiniin akka Gaazaa keessa jiran tilmaamameera.
Manni maree bakka bu'oota mootummaa Yuunaayitid Isteetsi deeggarsa waraana Israa'eliif kan oolu doolaara biiliyoona 14 fi miiliyoona walakkaa mirkaneessee jira.
Seerri gargaarsa eeyyamu kun kan raggaasifame miseensota mana marichaa keessaa sagalee deeggarsaa 226 argachuudhaan yommuu ta'u 196 immoo hin deeggarre yookiin immoo sagalee hin kennine. Deeggarsichi gargaarsa namoomaa Gaazaa keessatti taasifamu akka of keessaa hin qabnes beekameera. Manni marichaa gargaarsa Yuukireenii fi Taayiwaanii taasifamuu qaba jedhame irratti ittuu murtoo hin kennin hafuun isaas gabaasameera. Afaan yaa'ii haaraan mana maree bakka bu'ootaa Maayik Joonsen gargaarsa kana ilaalchisee ibsa kennaniin gargaarsi yeroo atattamaa baasii mootummaa isa biraa irraa hirrifame akka taasifamuu qabu ibsanii kanumaaf jecha baasiin mootummaa bakka adda addaa irraa irrachuu akka qabu hubachiisaniiru. Erga gargaarsi kun raggaasifamee booda kan yaada kennan bakka bu'aan paartii dimokiraatotaa Steeni Hoyer seerri gargaarsaa kun Yuunaayitid Isteetsi addunyaa irraa biyya guddaa dimokiraasiidhaaf dhaabbattu ta'uu ishee kan agarsiisudha jedhanii kunis Putiiniif, Hamaasiif, Hizboolaadhaaf, Iraaniif, Shinjeengii fi akkasumas Kiim Uung Joongii fi waan ergaa dabarsuudha jedhanii jiru. bakka bu'aan paartii rippaabilikaanotaa Maayikel Awuleri gama isaaniitiin akka Israa'el mo'amtu hin eeyyamnu jechuudhaan ibsuun isaanii gabaasameera. Karoorri baasii gargaarsaa kana kaffalu baasii dhaabbata galii biyya keessaa walitti qabu irraa doolara biiliyoonatti lakkaa'amu kutuudhaan akka ta'es ibsameera.
Ruwaandaan kamisa kaleessaa lammiileen biyyoota Afrikaa viizaa malee garasitti imaluu akka danda'an beeksifte. Pirezidaantiin Ruwaandaa Pool Kagaame kamisa kaleessaa sagantaa kana yommuu beeksisan Afrikaan bakka tokkummaa tuurizimiiti jalanii garuu ammallee Afrikaa 160 tuuristoota alarraa yookaan ardii Afrikaan alaa dhufantu daawwata jalaniiru. Pirezidaantiin Keeniyaa William Ruto gaafa onkoloolessa 31 bara 2023 darbe kana akka beeksisanitti Keeniyaanis lammiilee ardii Afrikaa viizaa malee Keeniyaa seenuu akka danda'an ifoomsa jiru. Namoonni biizinasii, abbootiin qabeenyaa fi namoonni biroo akka hin imalleef dhorkaa kaa'uun Afrikaaf kasaaraa qulqulluudha jedhaniiru Ruutoon. Biyyoota Afrikaa biyyoonni kanneen akka Gaambiyaa, Beeninii fi Siishels lammiilee Afrikaa eeyyama viizaa osoo hin barbaadin biyya isaaniitti imaluu akka danda'an warra taasisaniiranidha. Bara 2016 gamtaan Afrikaa paaspoortii Afrikaa haaraa moodela gamtaa Awurooppaa irraa fudhatameen dandeettii ardii Afrikaa gallakkisuu jedhuun jalqaba jedhamee ture. Hanga ammaatti garuu dippiloomaatotaa fi qondaaltota gamtaa Afrikaaf qofa kennamaa jira. Gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo sababa sarbamiinsa mirga namoomaatiin kan ka'e Itoophiyaa keessatti mirgi siviilotaa fi siyaasaa rakkina keessa galuu isaa koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaa ibsanii jiru Bafqaaduun dabalata qaba.
Koomishiniriin koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaa Daani'eel Bekkelee ibsa kana kan kennan sirna yaadannoo labsii mirga namoomaa addunyaa 75 irratti yemmuu ta'u koomishinerichi itti dabaluudhaan akka ibsanitti bara 2018 kaasee tarkaanfiiwwan fooyya'iinsa siyaasaatii fi seeraa mul'atanus okkoraawwan walqabate sarbiinsi mirga namoomaa ciccimoon biyyattii keessatti raawwataniiru. Karaa biraatiin hoogganaa mana maree miidiyaa Itoophiyaa kan ta'an obbo Amaaree Aragaawii sirna kana irratti ibsa kennaniin gaazexeessotaa fi dhaabbilee miidiyaa irratti dhiibbaan raawwachaa jiru hamaa ta'uusaa himaniiru. Manni maree waldaa dhaabbilee siiviikii Itoophiyaa gama isaatiin haalli mirga dhaabbilee siiviikii idaa ilaalchisee Itoophiyaa keessa jiru babbaduu isaa akka ibse Gabra Mikaa'el Gabra Madiin gabaase jira.
Itoophiyaa keessatti ijaarsa bu'uuraalee misoomaa kan dhaabbanni misooma idil-addunyaa kan United States USAID doolaara miiliyoonii 90 itti baase jalqabuu isaa Itoophiyaatti imbaasiin mootummaa United States beeksiseera.
Pirojektiin guyyaa har'aa sadaasa sadii bara 2023 ifa taasifame kun hojii bishaan qulqulluutii fi qulqullina naannoo magaalota biyyattii keessatti taasifamu irratti kan xiyyeeffate akka ta'e ibsameera. Gargaarsi kun Itoophiyaadhaa fi bu'aa adda addaa kan qabu ta'uu isaa kan ibsan Itoophiyaatti ambaasaaddara Yuunaayitid Isteetsi kan ta'an Ervin Maasingaa hojiin kun Yuunaayitid Isteetsi fuula durattis waan xiyyeeffannaa itti kennitu ta'uu isaa ibsaniiru. Pirojektiin Waash yookaan dhiqannaa jedhamee beekamu kun biyyoottan hin guddanne 21 keessatti bishaan dhugaatii qulqullina qabu dhiyeessuudhaaf akkasumas qulqullina naannoo eeguudhaaf kan qophaa'e yommuu ta'u Itoophiyaan biyyoottan kana keessaa akka tokko taate ibsameera. Akkaataa pirojektii kanaatiin bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatii kaasee lammiileen Itoophiyaa 1,800 ta'an mana isaanii keessatti bishaan qulqullina qabu akka argatan taasisuudhaaf kan karoorfameedha jedhamee jira. Ministeera bishaanii fi anniisaa mootummaa Itoophiyaatti deetaa ministeeraa kan ta'an ambaasaaddar Asfaaw Dingaamoo gargaarsichi karaa bishaaniitii fi qulqullina naannootiin karoora biyyattiin waggoottan 10 qabdu kan mirkaneessuudha jedhaniiru. Bakka lamatti qoodamee kan hojiirra oolu pirojektiin USAID kun yeroo gabaabaa keessatti lammiilee Itoophiyaa magaalota 10 keessatti argaman miiliyoonii walakkaa ta'an fayyaduu akka danda'u karaa USAID-tiin qindeessaa pirojektichaa kan ta'an obbo Dejanee Kumarraa ibsuu isaanii Kennedii Abaatee gabaasee jira.
kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara sagantaalee keenyaatti yommuu dabarru immoo wiixata darbe humnoonni nageenyaa mootummaa godina Shawaa Bahaa aanaa Boosat keessatti qubatanii kan jiran namoota humnoota waraanaa bilisummaa Oromoo deeggaru jedhanii shakkaman to'annaa jala kanneen oolfamaniiran keessaa sadii ajjeefaman jechuun firoottinii fi maatiin VOA'tti himaniiti jiru. Poolisiin aanaa Boosat dhimmicha akka quba hin qabne kan hime. Komishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa ammoo qorattoota garasitti erguu isaa ifoomseera. Erguuf akka qophaa'eeru ifoomseeti jira. Galmoo Daawit dabalata qaba.
Akka jiraattonnii fi firoottan namoota yakki kun irratti raawwatame jedhame VOA'f manitti ta'een kun kan raawwate wiixata darbeedha. Jiraattonni kun humnoonni raayyaa ittisa biyyaa kan buufata waraanaa Soogiddoo jedhamu naannoo Gandagarrii aanaa Boosat qubatan roobi darbee jiraattota keessaa namoota waraana bilisummaa Oromoo deeggartuu jechaan shakkanii erga to'annoo jala oolchanii booda yakkicha irratti raawwachuu dubbatu. Namoota yakka kanaan miidhaan irra ga'e jedhame sadeen keessaa tokko ta'uu isaanii kan himame adde kulii hawaasiif miseensa maatii kan ta'an garuu sababa rakkoo nageenyaa maqaa isaanii akka heeramu kan hin feene jiraataa naannoo Boosat akkas jedhu.
Boruu Baqqalaa Garbii jedhama tokko michaanii maatumaachiiti garuu magaalaa jiraata. Maatiin isaanii achi jiru. Maasarree achii qabaa maatii bira dhaquudhaaf jedhee bunaaf shukkaara kanarra bitatee maatii bira dhaquu karaa deemaa jiru. Qoottatis shanidha bunaaf shukkaara bittee geechuuf deemsa ka jiran isas hin qabani. Kuulii hawaasa Waaqayyoo ka jedhamtoota namoo ilma kan kee faada mijjeessaa jira. Isin tosii tositti qallabaa warri dheengadda ammatti mijjeessuun ilma kan kee faada ka jedhan ishiis qabaniituma uma fidani. Taa'an immoo iddoo godaanaa. Qumbii ka jedhamu kanas achumatti hawaasuma Gandagarriitiin irra achuma qote bulaadha. Warreen kana akkanumatti walitti qabaniituma saniin booda isintu nutti qallabaadha. Bakka shanee isintu qallabee nutti ergaa ilma keechaaf faadhaan nujjeesee janiini. Keechattuu kuulii hawaasa tanafaa ittiin eeffatan ilma hankee faadhaan asitti nujjeesee janiini. Saniin booda hunda isaaniitu lubbuu isaanii galaafata.
Jiraatan kun akka itti adde kuuliin to'annaa jala oolanis yoo ibsan.
Kuulii hawaasi dubara shanii fi dhiira lama qabdi. Horsiisee bulaadha fi deemsee qonna isin immoo qotatu. Manuma ishii keessa jirtu midhaan qotatan kun ka boqqoolloo fa'aa daldala facaafatanii jirani. Warreen makalakaan kun immoo hin jira. Bulchiifni gandaa kunis bireedattaanaan bulchiisa gandaa kunis hin jira. Dallaa kaabii jala tataa'anii ishiin hin agarre boqqoolloo kana laallachuudha jetteeti dallaarraan baatee boqqoolloo kana yommuu laallattee achi ilaaltee of duuba deebitu isaan achi ala jira. Nu laaltee deebiteeti of duuba jedhaniini. Horeenii karraa manatti itti lammanii gaafatanii gaafannaa neeraan midhaan laalladhaa isinuu hin agarre bari kaabirraan achi midhaan laaleen isin arge maleedhaan isin laalu fiimatee akkasiin jaazalertan hin beennee jedhaniini. Sanaan booda biraa deemanii raawwatanii karaa ga'anii itti ol dachaanii fuudhaniituma deemanii bakka erga hiwwanitti ittiin galatanii guyyaa 19 wiixata galgala sa'a lamatti aadde kunii jaamtana mataa rukutanii taa'aa immoo garaa keessa faadhadhaanii qaama isaanii katakatan jechuudha bakka.
Jiraatan Gandagarrii maqaan isaanii sababa rakkoo nageenyaa akka heeramuun feene kaanillee akkas jedhu.
Gaaf duraa jalqabaa aduu guyyaa roobii torban kaleessaa jechuudha. Mana guuranii nama haga nama torbaa hin ta'u nama torbaa keessaa nama afurii nama sadii gadhiisanii nama afran kana immoo aduu waljijjiirree galgala waarii mana baasanii naannoo garri jedhamutti. Sadi ajjeesanii tokkollee akkuma waan ajjeesaniitti biraa deema isaan ajjeefne jedhanii cufaa ida'oo jedhama. Inni garuu bariisaa waraanameetuma bulee reeffuma wajjin kaasan bariisaa. Ormi kun immoo maqaan isaanii jaartiin kan dubartiidha. Kuulii hawaasa Waaqayyoo jedhamti. Tokkollee immoo Boruu Baqqalaa Garbiiti. Tokko Gaddaa Godaanaa Qumbii jedhama. Abbaa maatiitti. Gadda magaalaa Olanjiitti awwaalaman.
Jiraataa naannoo Boosat Gandagarrii kun ammas haalli gandichaa baay'ee rakkisaadha jedhu.
Haalli ganda keessa jiru qaama baay'ee ulfaatana namu baqateera biyya hin jiru. Namu biyyarra faffaca'eetuma kakuun asuma gara magaalaa Olomitii ol ba'eetuma jiraataa jira.
Dhimma kana ilaalchisuudhaan bulchiinsa aanaa Boosat irraa bulchiinsa godina Shawaa Bahaa waajjira koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa fi kan federaalaa irraa darbees ammoo dubbii maarraa ittisa biyyaa irraallee deebii argachuuf yaallus hin milkoofne. Ajajaan waajjira poolisii aanaa Boosat komandar Mahammad Suufaa taa'ee Gandagarriitti mudate kana ilaalchisuun akka ragaa hin qabne himanii haala aanaa Boosat ammoo akkas jechuun ibsan.
Aanaa keenya keessa haalli nageenya baay'ee rakkisaadhaan beekama. Keessattuu abaaboon shaniin kun uummata irratti tarkaanfii yoo adda dhaabbachaa ture. Deebiin ammas karaa ispaasii guddichaas gara jibuutti deemu kana konkolaataa irraa buutanii mallaqa gaafachuu, mallaqa kennuu fi dandeessuun bal'inaan raawwatamaa jira. sababa kanaaf qaamni nageenyaa kana keessa jiru baay'eedha. Namoota du'e jedhamu kana ani arginillee hin beekullee na tokko waajjira poolisii keessatti illee hin namni birattillee wanni akkasitti raawwatan illee ija kennan akka qaama nageenyaatti yookaan poolisiitti hin agarre. Tarii qaamni gurmaa'eetiin hojii nageenyaa aanaa kanaa hojjetu iddoo garaagaraa jira. Isaan irraa qulqulleeffachuudhaaf akka yaallatti illee kun kana ka'ee nuuf jedhamu kan nuuf kennamu argachuu hin dandeenye.
Dhimma kanarratti kan gaafatame koomishiniin mirgoota namooma Itoophiyaa yakka raawwate jedhame kana ilaalchisuun eeruun isa dhaqqabuu ibse. Kanaafis qorannoo dabalataaf ogeeyyii gara sitti erguuf akka jirullee obbo Badhaasaa Lammeessaa hoogganaa waajjira koomishinii mirgoota namoomaa Itoophiyaa kan damee Jimmaa VOF himanii jiru. Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaarraa.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraan amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanne yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Amma immoo gara qophii torbanii qophii labataatti dabarra nu waliin tura. Dargaggeessa umuriin isaa waggaa 28 daraaraa mokonnin dhufeera tapha teenisii miinjalaa yookaan teebil teenisiin sadarkaa guutuu biyyaattis ta'e akka kutaa biyyoota Afrikaa bahaatti injifatee jira. Bara dhufu jechuunis bara 2024 magaalaa Paaris keessatti gaggeeffamuuf kan jiru dorgommii olompikii irratti hirmaachuuf darbee jira. Dargaggoo daraaraan tapha kana attamitti akka jalqabee fi milkaa'e jaallanneeti akkas jechuun ibseera.
Teenisa minjaalaa kana ijoollummaa kooti yeroo nuyi ijoo ture boruu tokko baay'ee taphatu isaan irraa ilaalee ni taphachuu jalqabe. Kanuma keessatti hin guddattee magaalaa keessatti teenisiin taphatamu daawwattoota baay'ee qaba. Ganda duwwaa nama keessattidha kan taphachuu jalqabe. Kan nama dhuunfaati magaalaa keessa sababii ta'eedhaa fi namni dhaabatee sababii ilaaluuf kan nuyi dhannee taphannu.
Kaffaltii qaba.
Kaffaltii qaba yeroo sana egaa akka keenyaatti sumuunii kaffaltii kan qabattu dhaanti 25 egaa yoo sana akka ijoollummaa keenyatti nooshee guddaa dhabne al tokko tokko gaafa dhabnu jira al tokko tokko immoo qabaanni gaafa dhabnu inni qabannu jirra namoonni dhaabatanii nu ilaalan immoo gaafa nuun qabne nu kaffalu turanii kan akka dhiinsa keessatti guddachaa dhufeetu namoonni na arganii akka aana bakka bu'ee dhabadhuudhaaf immoo dargaggoo ispoortii magaalaa Najjoo sababii turee fi dorgommii takkan dhiyaadhuudhaaf hiriira naa godhanii achumarraa jalqabe egaa bara 2004 kaasee immoo aanaa bakka bu'ee godina bakka bu'ee oromiyaa bakka bu'ee taphachuu jalqabe achumarraa dhufa egaa ijoollummaa mokorraan kaasee taphachuu jalqabe.
Egaa obboleessa koo jalatti hin baree jette obboleessi kee sun akka kee milkaa'eera.
Akka koo milkoofne taphachuun taphata ture isaa wajjin kan taphatu eebbaa kamisoo kan jedhamu mucaan manjii tokko inni amma gara saawwa Afrikaa kana jira baay'ee taphachaa turan eebbaadha kan ittiin milkaa'e obboleessa koo sana caalaa obboleessi koo hojii biraatti godhe. Egaa Waaqayyoon immoo gaafa carraa sii kennu kanaa milkaa'e gaafa siin jedhu sababiin qabichee danda'u tun taanee Waaqayyo kun siif karaadha gaafa namaan jedhee nama qopheessu immoo kanarra deemeeti kan hin milkaa'uu danda'e isin jechuu barbaade.
Dargaggoo daraaraa egaa aanaadhaaf taphachuutti ka'ee jette mi'achuurraa kaasee eessa ta'amte natti.
Bara 2004 jalqabee amma 2003 aanaarraa godina godinarraati immoo Oromia bakka buyee kan hin taphachu jalqabee Oromia bakka buyee jirudha. Jummaa, Maqalee, Adaamaa kana dhaqee, Hawaasa dhaqee, Ashamanii dhaqee, Baardaar, Bishooftuu kana. Yemmuu kana keessatti tokkoffaa sababiin bahuudhaa fi gaafa dorgommiin jiraatu waamicha sababiin haa godhanii baay'inaan egaa godinaa fi Oromiyaa dhaqaniin bakka bu'ee taphadde baay'ee godina Oromiyaa bakka bu'ee kan taphadde adeemsa amma sanaa keessatti garuu maamma gaafa 2008 tokkoffaa beeti kan hin xumure jechuudha.
2008 booda'u maaltu ta'e?
2008 booddee garuu isa dhumaa Oromiyaa bakka bu'ee hawaasa irratti kan gaggeeffame xabiifamas isaa shanaffaa kan Itoophiyaa kan naannolee salganuu hawaasa irratti gaggeeffamee ture. Gamatiin sanii jaalaatiin Oromiyaan namoota dhiyeeffate qaba. Akka Itoophiyaatti tokkoffaa beeti kan kilabii baankii daldala Itoophiyaa tiftuun taphadhuun argame. Kan isaan gara kilabii isaaniitti akkan mallatteessuuf waamicha naa godhanii. Waamicha erganaa godhanii 2009 gara kilabii baankii daldala Itoophiyaa ittiin seenee jechuudha.
Ergasii gaama baankii sanaaf taphataa jirta jechuu?
Baankii sanaatiin qabiisa qabachaa jira. Gara 2009 jalqabee xinnoo ishee qabiisi kilabootaa kun kan aanaa kan godinaa kan Oromiyaa irraati adda sababii ta'ee fi shaakalli isaanii qabii isaanii adda sababii namatti ta'uu fi xinnoo ishee gara 2009 kana gara kilabii baankii daldala kana Itoophiyaa kana ergan fi xinnoo ishee akkana rakkisu sababii muuxannoo isaan qabnee fi akkana rakkisu wayii ta'ee akka gaafa jalqabaasaa achiin booddee garuu 2009 kana ergan kilabii galee immoo kilabii Itoophiyaa keessa jiran keessaati tokkoffaa bahuudha kan hin jalqabee jechuudha.
Itoophiyaa bakka buutee immoo haasofteettaa?
Itoophiyaa bakka bu'ee akkuma 2009 kana booddee 2011 qabiisa waliigala Afrikaa jechuudha. Hoola Afrikaan geemii Morookoo irratti sababii dhiyaatedhaa fi isa jalqabaaf Itoophiyaa bakka bu'ee kan Morookoo deemee achi as deebi'ee dhufee Itoophiyaa bakka bu'uudhaan ammas Yuugaandaa irratti hirmaateeraa bara 2012 kan keenyaatti jechuudha. Bara 2019 kan achumatti immoo ishee koronaan sababii gidduu ture. Qabiisa baha Afrikaa Itoophiyaa irratti godhamee ture. Achirratti tokkoffaan ba'ee. Naajeeriyaa irratti xabiisa dhuunfaadhaan leexaadhaan jechuudha isaanii mana Itoophiyaa keessa galuudhaaf baay'ee nama rakkisa wiidheedhaa fi tarfaaboodhaan hin xumuree.
Isa Morookoof isa Ugaandaa hoon hin jifanne?
Isa Ugaandaa sadarkaa beeyeen galeessa. Isa Morookoo xinnoo ishee jalqaba sababii turee fi xinnoo ishee natti ulfaatee ture. Hin dandeenye Ugaandaatti deebi'ee sana xinnoo ishee muuxannoo argateeni. Sadarkaa koo fooyyeffadhee bara 2014 kaasee ammarraatti garuu tokkoffaa booraan hin xumureera jechuudha.
Amma Itoophiyaa keessatti si caalaa kan namni haasa'u hin jiru situ injifataadha jechuu?
Akka baha Afrikaatti namni nama hin jiru amma sa'aatii kanatti jechuudha. Baha Afrikaa irra darbee immoo xinnoo hidheen gaddatuun yeroo irratti kan gaggeeffame jira. Olompiikii 2024 fi Paaris irratti kan gaggeeffamu jechuudha. Isaarratti kwaalifaayi godheera. Sarbi darbeera borummoo yoo waaqayyo jedhe waan haaraa jira jedhee malee egaa.
Faransaay irratti bara garsa ta'u irratti hin dorgomta jechuu?
Nan dorgoma gara jirta ta'uu irratti nan dorgoma.
Gara fuulduraatti maali yaadda?
Shammaarra borru waan irraa eegamuudhaa fi boru caalmaatti hojjettee ofii koos biyya koos lammii koos maqaan sooyin barbaaduudhaa fi amma waaqayyoon nagaaf fayyaanaa kenna keessatti milkaa'ummaadhaan xumuruun barbaada amma hin jirutti.
Egaa dargaggoota akka kee olaa deeman egere isaanii gara fuulduraatti ilaalaa jiran maal gorsita?
Tokko waan amma isaan qabatanii jiranii xinnoo dheetuu hin ilaalanii utuu beekaniis utuu beekaniis wanta qabatanii jiran kan of harkatti ilaaluu erga dhaabatanii jiranii booddee immoo irraa jiran har'arra immoo boorirra immoo isaan bara kanarra immoo bara gerisa'ee sababii ta'eedhaa fi hojjechuu utuu abdiin kutateen rakkinni namatti dhufuu danda'a dhabuu namatti dhufuu danda'a namni deeggaru namni jabaatu hin jiru jiraachuu dhiisuu danda'a abdii akka hin kunneedhaa fi fuulli isaanii durii akka jireenyi gaariin akka jiru moo'ichi akka jiru milkaa'ummaan akka jiru borii isaanii malee har'a isaanii akka isaan ilaalle akka isaan itti jabaatanii dhaamsa godhaama kan karaa koo.
Dargaggoo Daraaraa Makonnin dhufeera. Gaaffii keenyaaf deebii kennuu keef maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatoom.
Isinis keessummaa keessan gootanii waan naaf eessaniif baay'ee ulfaataa Waaqayyoo sana eebbisu.
kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sagaleen Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo wiixataa hanga jimaataatti galgala sa'aatii 2 walakkaarraa hanga sa'aatii 3 kalakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti kan tamsaasudha. Ammas gara sagantaa keenya biraatti dabarraa nu waliin tura.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'a 2 walakkaa jalqabee haga sa'a 3 teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan armaa gadii irratti nu argachuu dandeessu. VOA Ethiopia Channel yookaan NSS Itiyoosaat Virtual Channel 57 Degrees East irratti. Lakkoofsa addaa ka sistemii Virtual Channel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoophiyaa, Eertiraaf, Jibuutiitiif 6,230, ka Somaaliyaatiif 6,231, Kakeeniyaatiif 6,222, ordoftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6,229. Kana malees marsariitti keenya VOA afaan Oromoo fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka feesbuukii, tiwiitarii, inistaagiraamii.
Amma immoo sagantaa keenya isa dhumaarra geenye irraa kanatti aansinee ibsa gulaallii imaammata United States kan dhagahamu hordofaa.
Kanatti aansinee ibsa gulaallaa kan imaammata United States calaqqisu sun keessa.
Fayyadamtoota mootummaa dhiyeenya kana maalii dhiyeenya Burkinaa Faasoo fi amma immoo Niijeer keessatti raawwatame dabalatee kutaa sa'a keessatti duubatti deebi'uun keenya keessatti ibsaan mul'ateera. Ministeerri Barnoota Alaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti ibsaan kun itti gaafatamtee dhimmoota Afrikaa Ameerikaa 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 jedhamu.
Biyyoonni fonqolchi mootummaa keessatti raawwatame kun karaan dura waraanaa kan hubatamu isaa mudatee ture. Gochaa Armeeniyaa garee Islaamaa keessatti jedhamu qadamee Al-Qaayidaa jedhamu jedhamuun beekamu. Isaanichi gareewwan mudatan kanneen deeggartoota ta'an raawwatame mootummoota beekamoota nagaree waan sibiilota irratti eebbaa boqonnaa hin qabne geessisee jira jedhamu. Bulchitoonni waraanaa harkaan fudhatanii waaqni deeggartaa tokko gocha isaanii kanaan sababaa ta'uu qabeeru. Bulchitoonni waraanaa jireenya namootaa hin ta'e dhugaatti bakka jiran bulchitoonni waraanaa dhuunfatti jireenya akka ta'an bakka hojjetamu nageenya mana afaanii taasisaa jedhameera. Lakkoofsi namoota karoora afaanii jiran.
Hordoftoota keenya rakkoo teeknikaa sagalee irratti mudateef dhiifama isin gaafanna. Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa isin galateeffanna. Qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan ga'uudhaaf karaa toora marsariitii voaafaanoromoo.com, miidiyaalee hawaasaa feesbuukii, tiwiitarii fi inistaagiraamiin nu biraan ga'uu dandeessu. Keessummeessaan irraa an mitikkuu fiqaaduuti. Gulaalaan sagantaalee namoo daandii, gulaalaan suur sagalee lateeraa amante Tujubee Horaa karaa toora miidiyaalee hawaasaatiin tamsaasuunii fi piroodiyuusarri keenya Biraan Haayiluu ogeessota istuudiyoo mara waliin ta'uun har'a kan isin waliin turre. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo wiixataa hanga jimaataatti galgala sagantaawwan isaa kan tamsaasu yommuu ta'u booruu kaasee sagantaawwan dargaggootaa haaraa karaa raadiyooniidhaan kan isin biraan gahu ta'a. Akkasumas qophiiwwan torbaaniin darban keessaa filannee kan isin biraan geenyu lataa. Torban gaarii halkan gaarii kanarraaf jennee asuma irratti goolabna. Nagaan.